Blasiða 32, fótbolti fyrir blinda. Í síðustu blöðum höfum við fjallað íþróttir sem sérstaklega hafa verið hannaðar fyrir blinda og sjónskerta. Í þessu blaði munum við þá venda okkar kvæði í kross og fjalla hvernig vinsælasta íþrótt heims, fótbolti, hefur verið aðlöguð að blindum og sjónskertum. Fótbolti fyrir blinda og sjónskerta spilaður þannig að hvert lið með 5 leikmenn. Notaður bolti sem meira í ætt við futsalbolta en venjulegan fótbolta. Einnig hafa verið settar hringlur í boltan svo hann gefi frá sér hljóð. Spánn talin vera frumkvöðli í íþróttinni því að þar hefur fótbolti fyrir blinda verið spilaður síðan 1920. Það var þó í Brasilíu á 7. áratugnum sem íþróttin varð að 5 á móti 5 og varð meira í 8 að futsal. Árið 1996 viðurkenndi International Blind Sports Federation, IBSA, blindra fótbolta sem íþrótt. Árið 2004 var keppt í honum á Ólympíuleikunum í Aþenu. Leikurinn. Leikurinn skiptist í 2 helminga sem annaðhvort eru 20 eða 25 mínútur. Hægt að óska eftir hléi einu sinni í hvorum hálfleik. Leikurinn leikinn þannig, eins og áður kom fram, að 5 leikmenn í hvoru liði. Allir með augngrímur nema markverðirnir, rétt eins og í flestum íþróttum fyrir blinda og sjónskerta. Þetta gert til þess að allir standi jafnir þrátt fyrir mismunandi sjónskerðingar. Markverðirnir mega vera með fulla sjón en mega þó ekki fara úr sérstöku markmannssvæði. Þeim frjáls að kalla ráðleggingar til félaga sinna. Einn þjálfari staðsettur bak við markið sem sótt á og annar þjálfari við miðlínuna. Þjálfararnir kalla síðan ráleggingar til leikmanna sinna. Þumalputtareglan að markvörðurinn skipuleggur vörnina, þjálfarinn á miðlínunni miðjuna og þjálfarinn bak við markið sér svo sóknina. Völlurinn getur verið úr steypu, gervigrasi eða grasi. Stærð vallarins 38-40 metrar á lengd og 18-22 metrar á breidd. Markið þrír metrar á breidd og 2 á hæð. Boltinn fer ekki út af á hliðunum nema hann fari yfir hliðarspildin. Hann fer þó út af við endamörk. Engin rangstaða í leiknum. Leikmaður má ekki hafa boltan kyrran í meira en 4 sekúndur. Markmenn mega ekki kasta boltanum lengra en yfir miðju og ekki heldur taka upp boltan eftir sendingu frá samherja. Þegar leikmaður ætla sér að fara í boltan þarf að kalla Voy Go eða eitthvað svipað sem gefur þó öðrun leikmannum vísbendingu hvar sá leikmaður statur. Áhorfendur þurfa einnig að sitja hljóðir svo leikmenn geti heyrt í boltanum. Þó má fagna þegar mark skorað. Ef lið brýtur oftar en 5 sinnum af sér í hálfleik, dæmt víti. Brot geta verið af ýmsum toga, svo sem hendi, skriðtækling, ekki kalla voj fyrir tæklingu og að halda andstæðingi. Ef staðan jöfn eftir venjulegan leiktíma, sker vítakeppni úr úrslit. Í vítum kemur einn þjálfari inn á og lemur í slá og stengur, svo vítaskyttan átti sig betur á aðstæðum. Ríkjandi heimsmeistari kartaboltanum Brasilía, en þeir lögðu Argentínu í úrslitaleik 2018 á Spáni. Brasilía stórveldið í boltanum eftir að hafa unnið heimsmeistaratitilinn 5 sinnum síðan keppnin hófst árið 1998. Þau 2 ár sem Brasilía vann ekki tók Argentína gullið 2002 og svo aftur 2006. Ef Ólympíuleikarnir í Tókíó fara fram í sumar, verður hægt að fylgjast með boltanum þar. Og undir þessa grein skrifar Friðrik Steinn Friðriksson. Með greininni eru 2 ljósmyndir. Sú fyrri tekin svona hlið af fótboltavelli og hann maður sér að hann nokkuð stór en aftur eru leikmenn mun færri heldur en í hinsegin fótbolta. En þarna bara falleg birta líka, það svona farið að rökkva þó ekki orðið dimmt og svo eru 3 sem sjást gnæfa þarna upp við himinin bak við völlin, þannig að þetta nú væntanlega tekið erlendis. Laglegt engu að síður. Hinn myndin gæti alveg sér tekin á Íslandi, en hvað með það, þetta mynd tekin á ská, þannig að maður sér aftan á annað markið svona skáhalt og maður sér einmitt þjálfara sem stendur bak við markið og maður sér dómara sem stendur til hliðar og dæmir og það verið að skjóta á markið. Með þessari grein eru fjórar litlar auglýsingar. Það Hagtak, Íslensk erðagreining, KEMI og KPMG lögmenn.